Japonijos Kembridžo istorija. Autorius Johan Whitney Hall. Bokskim, LT nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyvias mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Japonijos Kembridžo istorija yra išsami ir autoritetinga Japonijos istorijos apžvalga nuo seniausių laikų iki šių dienų. Johan Whitney Hall parašyta knyga suskirstyta į 6 tomus, kurių kiekvienas apima skirtingą Japonijos istorijos laikotarpį. Vienas tomas apima iki modernų laikotarpį nuo seniausių laikų iki Meidži atkūrimo 1868 metras, jame nagrinėjami politiniai, socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai to laikotarpio pokyčiai, taip pat užsienio įtakos poveikis. Du tomas apima Meidži laikotarpį nuo 1868 iki 1912 metras, kai Japonija išgyveno sparčios modernizacijos ir industrializacijos laikotarpį. Jame apžvelgiami to laikotarpio politiniai, ekonominiai, socialiniai pokyčiai, modernios tautinės valstybės atsiradimas. Trys tomas apima Taišo laikotarpį nuo 1912 iki 1926 metras, kai Japonija išgyveno politinės ir socialinės suirutės laikotarpį. Jame nagrinėjamas militarizmo iškilimas ir totalitarinės valstybės atsiradimas. Keturi tomas apima Šova laikotarpį nuo 1926 iki 1989 metras, kai Japonija išgyveno spartaus ekonomikos augimo ir internacionalizacijos laikotarpį. Jame apžvelgiami to laikotarpio politiniai, ekonominiai, socialiniai pokyčiai, šiuolaikinės vartotojiškos visuomenės atsiradimas. Penki tomas apima Heisei laikotarpį nuo 1989 iki 2019 metras, kai Japonija išgyveno ekonomikos sąstingio ir politinio netikrumo laikotarpį. Jame nagrinėjami to laikotarpio politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai, taip pat globalizuotos visuomenės atsiradimas. Šeši tomas apima Reiva laikotarpį nuo 2019 metras, iki šių dienų, kai Japonija susiduria su ekonominio ir politinio netikrumo periodu. Jame apžvelgiami to laikotarpio politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai, taip pat naujos skaitmeninių technologijų eros atsiradimas. Japonijos Kembridžo istorija yra esminis šaltinis visiems, kurie domisi Japonijos istorija. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Priešistorinis laikotarpis, Japonijos Kembridžo istorija prasideda diskusijomis apie priešistorinį laikotarpį, kuriam būdinga ankstyvųjų kultūrų raida ir japonų kalbos atsiradimas. Šis laikotarpis pasižymi ryžių auginimo įvedimu, metalo apdirbimo plėtra ir Yamato valstybės atsiradimu. Pagrindinė idėja numeris 2. Heijano laikotarpis. Heijano laikotarpiui būdingas imperatoriškojo teismo iškilimas ir savitos Japonijos kultūros raida. Šiuo laikotarpiu atsirado nauja rašymo sistema, kūrėsi dvariškių literatūra ir iškilo samurajų klasė. Pagrindinė idėja numeris 3. Kamakuros laikotarpis. Kamakuros laikotarpis pasižymi samurajų klasės iškilimu ir šogunato įkūrimu. Šiuo laikotarpiu susiformavo nauja karinė valdžia, vystėsi feodalinė santvarka ir paplito dzenbudizmas. Pagrindinė idėja numeris 4. Muromachi laikotarpis. Muromachi laikotarpiui būdingas Ašikagos šogunato iškilimas ir naujos kultūros vystimasis. Šiuo laikotarpiu atsirado nauja valdymo forma, vystėsi nauja estetika ir paplito dzenbudizmas. Pagrindinė idėja numeris 5. Azuchi Momoyama laikotarpis. Azuchi Momoyama laikotarpis yra pažymėtas karinės vyriausybės iškilimu ir naujos kultūros atsiradimu. Šiuo laikotarpiu susiformavo nauja valdymo forma, susiformavo nauja estetika ir plito krikščionybė. Pagrindinė idėja numeris 6. Edo laikotarpis. Edo laikotarpiui būdingas Tokugavos šogunato iškilimas ir savitos Japonijos kultūros raida. Šiuo laikotarpiu atsirado nauja valdymo forma, susiformavo nauja estetika ir plito neokonfucianizmas. Pagrindinė idėja numeris 7. Meiji laikotarpis yra pažymėtas imperijos valdymo atkūrimu ir Japonijos modernizavimu. Šiuo laikotarpiu susiformavo nauja valdymo forma, kūrėsi nauja ekonominė sistema, paplito vakarų kultūra. Pagrindinė idėja numeris 8. Taišo laikotarpiui būdingas demokratijos iškilimas ir naujos kultūros atsiradimas. Šiuo laikotarpiu susiformavo nauja valdymo forma, susiformavo nauja estetika, plito modernizmas. Pagrindinė idėja numeris 9. Šova laikotarpis yra pažymėtas militarizmo iškilimu ir naujos kultūros atsiradimu. Šiuo laikotarpiu susiformavo nauja valdymo forma, kūrėsi nauja ekonominė sistema ir plito japonų nacionalizmas. Pagrindinė idėja numeris 10. Pokario laikotarpiui būdingas Japonijos atstatymas ir naujos kultūros atsiradimas. Šiuo laikotarpiu susiformavo nauja valdymo forma, kūrėsi nauja ekonominė sistema, plito demokratija. Pagrindinė idėja numeris 11. Ekonomika. Japonijos Kembridžo istorija nagrinėja Japonijos ekonomikos raidą nuo priešistorinio laikotarpio iki šių dienų. Tai apima įvairių vyriausybių ekonominės politikos analizę, pramonės sektoriaus raidą ir šiuolaikinės ekonomikos atsiradimą. Pagrindinė idėja numeris 12. Visuomenė. Japonijos Kembridžo istorija nagrinėja Japonijos visuomenės raidą nuo priešistorinio laikotarpio iki šių dienų. Tai apima socialinės struktūros analizę, naujų socialinių klasių atsiradimą ir savitos Japonijos kultūros raidą. Pagrindinė idėja numeris 13. Religija. Japonijos Kembridžo istorijoje nagrinėjama Japonų religijos raida nuo priešistorinio laikotarpio iki šių dienų. Tai apima įvairių religinių tradicijų analizę, naujų religinių judėjimų atsiradimą, budizmo ir šintoizmo plitimą. Pagrindinė idėja numeris 14. Švietimas. Japonijos Kembridžo istorijoje nagrinėjama Japonijos švietimo sistemos raida nuo priešistorinio laikotarpio iki šių dienų. Tai apima įvairių švietimo politikos sričių analizę, naujų švietimo įstaigų atsiradimą ir savitos Japonijos kultūros raidą. Pagrindinė idėja numeris 15. Literatūra. Japonijos Kembridžo istorijoje nagrinėjama Japonų literatūros raida nuo priešistorinio laikotarpio iki šių dienų. Tai apima įvairių literatūros žanrų analizę, naujų literatūros formų atsiradimą ir Japonų literatūros sklaidą užsienyje. Pagrindinė idėja numeris 16. Menas. Japonijos Kembridžo istorija nagrinėja Japonų meno raidą nuo priešistorinio laikotarpio iki šių dienų. Tai apima įvairių meno stilių analizę, naujų meninių judėjimų atsiradimą ir Japonijos meno plitimą užsienyje. Pagrindinė idėja numeris 17. Mokslas ir technologijos. Japonijos Kembridžo istorija nagrinėja Japonijos mokslo ir technologijų raidą nuo priešistorinio laikotarpio iki šių dienų. Tai apima įvairių mokslo ir technologijų pažangos, naujų technologijų atsiradimo ir Japonijos mokslo bei technologijų plitimo užsienyje analizę. Pagrindinė idėja numeris 18. Politika. Japonijos Kembridžo istorija nagrinėja Japonijos politikos raidą nuo priešistorinio laikotarpio iki šių dienų. Tai apima įvairių politinių sistemų analizę, naujų politinių partijų atsiradimą ir demokratijos plitimą Japonijoje. Pagrindinė idėja numeris 19. Užsienio ryšiai. Japonijos Kembridžo istorijoje nagrinėjama Japonijos užsienio santykių raida nuo priešistorinio laikotarpio iki šių dienų. Tai apima įvairių diplomatinių iniciatyvų, naujų tarptautinių organizacijų atsiradimo ir Japonijos įtakos plitimo užsienyje analizę. Pagrindinė idėja numeris 20. Kultūra. Japonijos Kembridžo istorijoje nagrinėjama Japonijos kultūros raida nuo priešistorinio laikotarpio iki šių dienų. Tai apima įvairių kultūros formų analizę, naujų kultūrinių judėjimų atsiradimą ir Japonijos kultūros plitimą užsienyje. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Priešistorinis laikotarpis. Japonijos Kembridžo istorija prasideda diskusijomis apie priešistorinį laikotarpį, kuriam būdinga ankstyvųjų kultūrų raida ir japonų kalbos atsiradimas. Šis laikotarpis pasižymi ryžių auginimo įvedimu, metalo apdirbimo plėtra ir Yamato valstybės atsiradimu. Šiuo laikotarpiu klestėjo džomonų kultūra, pasižyminti keramika ir akmeninių įrankių naudojimu. Jajai laikotarpiu buvo pradėtas naudoti drėgnas ryžių auginimas ir bronzinių bei geležinių įrankių naudojimas. Šiuo laikotarpiu taip pat atsirado Jamato valstybė, kuri buvo pirmasis vieningas politinis darinys Japonijoje. Priešistorinis laikotarpis taip pat pasižymėjo įvairių religinių įsitikinimų ir praktikų, įskaitant gamtos ir protėvių dvasių garbinimą raidą. Šiuo laikotarpiu taip pat atsirado pirmoji rašytinė kalba, kuri buvo naudojama Jamato valstijos istorijai ir kultūrai įrašyti. Šiuo laikotarpiu taip pat vystėsi įvairūs menai, įskaitant keramiką, skulptūrą ir tapybą. Šiuo laikotarpiu taip pat atsirado pirmieji miestai, kurie buvo politinės ir ekonominės galios centrai. Priešistorinis laikotarpis Japonijoje buvo didelių pokyčių ir vystymosi metas ir padėjo pagrindą Japonų kultūros ir visuomenės raidai, kurią žinome šiandien. Tai svarbus laikotarpis Japonijos istorijoje ir būtina suprasti jo reikšmę, norint visapusiškai įvertinti Japonijos istoriją. Pagrindinė idėja numeris 2. Heijano laikotarpis 794-1185 metras yra esminis laikotarpis Japonijos istorijoje. Būtent tuo metu imperatoriškasis dvaras iškilo ir pradėjo ryškėti savita Japonų kultūra. Šiuo laikotarpiu atsirado nauja rašymo sistema, kūrėsi dvariškių literatūra ir iškilo samurajų klasė. Heijano laikotarpis taip pat buvo didelių meninių ir literatūrinių laimėjimų metas, kai buvo sukurtas pirmasis pasaulyje romanas Sakmė apie genijį ir Vaka poezijos forma. Heijano laikotarpis taip pat buvo didelių politinių ir socialinių pokyčių laikas. Imperatoriškasis dvaras buvo valdžios centras, o rūmų aristokratija turėjo didelę įtaką. Šiuo laikotarpiu taip pat iškilo samurajų klasė, buvo sukurta šogunatų sistema. Šiuo laikotarpiu taip pat atsirado budizmo religija, turėjusi didelę įtaką Japonijos kultūrai. Heijano laikotarpis buvo didelių kultūros ir meno laimėjimų metas ir padėjo pagrindą savitos Japonijos kultūros raidai. To laikotarpio dvariškių literatūra, tokia kaip Genji pasaka, vis dar plačiai skaitoma ir šiandien, o Vaka poezijos forma vis dar populiari. Heijano laikotarpiu taip pat atsirado nauja rašymo sistema, kuri naudojama iki šiol. Heijano laikotarpis buvo didelių pokyčių ir vystymosi laikas, ir tai yra svarbus laikotarpis Japonijos istorijoje. Pagrindinė idėja numeris 3. Kamakuros laikotarpis 1185-1333 yra esminis laikotarpis Japonijos istorijoje. Tai žymi samurajų klasės iškilimą ir šogunato, naujos karinės vyriausybės, įkūrimą. Šiuo laikotarpiu susiformavo feodalinė sistema su šogunatu priešakyje ir paplito dzenbudizmas. Šogunatas buvo galinga jėga Japonijos politikoje, o jo įtaka apėmė ekonomiką, kultūrą ir religiją. Samurajų klasė, kuri iki Kamakuros laikotarpio buvo nedidelė ir palyginti bejėgė grupė, tapo Japonijos valdančia klase. Šogunatas taip pat sukūrė mokesčių ir žemės nuosavybės sistemą, kuri leido samurajams išlaikyti savo galę ir turtus. Kamakuros laikotarpiu taip pat buvo sukurta nauja valdymo forma – bakufu arba šogunatas. Ši vyriausybė buvo pagrįsta lojalumo ir paklusnumo šoguno principais, ją palaikė samurajų klasė. Bakufu buvo galinga jėga Japonijos politikoje ir sugebėjo išlaikyti savo galę derindama karinę jėgą ir politinį manevravimą. Bakufu taip pat sukūrė mokesčių ir žemės nuosavybės sistemą, kuri leido samurajams išlaikyti savo galę ir turtus. Kamakuros laikotarpiu taip pat plito dzenbudizmas, turėjęs didelę įtaką Japonijos kultūrai ir visuomeniai. Dzenbudizmas suteikė dvasinį pagrindą samurajų klasei, taip pat suteikė filosofinį pagrindą šogunatų valdžiai. Dzenbudizmas taip pat padarė didelę įtaką menams, būtent šiuo laikotarpiu buvo išplėtota Japonų arbatos ceremonija ir gėlių komponavimo menas. Kamakuros laikotarpis Japonijoje buvo didelių pokyčių metas ir padėjo pagrindą stiprios ir vieningos tautos raidai. Šogunatas ir samurajų klasė sugebėjo išlaikyti savo galę ir turtus, o dzenbudizmo plitimas suteikė tautai dvasinį pamatą. Kamakuros laikotarpis buvo didžiulio kultūrinio ir politinio vystymosi laikas, ir jis prisimenamas kaip vienas svarbiausių Japonijos istorijos laikotarpių. Pagrindinė idėja numeris 4. Muromachi laikotarpiui 1336-1573 būdingas Ašikagos šogunato iškilimas ir naujos kultūros vystymasis. Šiuo laikotarpiu atsirado nauja valdymo forma – šogunatas, kuris buvo pagrįstas Ašikagų šeimos karinę galę. Šogunatas buvo centralizuota vyriausybė, kuri sugebėjo išlaikyti provincijų kontrolę ir ginti samurajų klasės interesus. Šogunatas taip pat sukūrė naują estetiką, kuri pasižymėjo ryškių spalvų naudojimu ir dzen budizmo principų įtraukimu. Ši estetika atsispindėjo to laikotarpio architektūroje, kuri pasižymėjo didelėmis atviromis erdvėmis ir natūralių medžiagų naudojimu. Dzenbudizmo plitimas šiuo laikotarpiu taip pat turėjo didžiulį poveikį kultūrai, nes jis suteikė dvasinį pagrindą samurajų klasei ir padėjo formuotis to laikotarpio vertybėms ir įsitikinimams. Muromachi laikotarpis taip pat buvo didelio ekonominio augimo metas, nes šogunatas skatino naujų pramonės šakų plėtrą ir prekybos plėtrą. Šiuo laikotarpiu susiformavo nauja pirklių klasė, kuri sugebėjo pasinaudoti išaugusiomis ekonominėmis galimybėmis. Per šį laikotarpį vystėsi ir nauja miesto kultūros forma, kuriai buvo būdingas didelių miestų atsiradimas ir naujo miestietiško gyvenimo būdo raida. Šiuo laikotarpiu taip pat atsirado nauja literatūros forma, kuriai buvo būdingi klasikiniai kinų ir japonų stiliai. Muromachi laikotarpis buvo didelių kultūrinių ir politinių pokyčių Japonijoje metas ir padėjo pagrindą šiuolaikinės Japonijos valstybės raidai. Šiuo laikotarpiu atsirado nauja valdymo forma, vystėsi nauja estetika ir paplito dzenbudizmas, visa tai turėjo didžiulį poveikį to laikotarpio kultūrai ir visuomeniai. Pagrindinė idėja numeris 5. Azuchimo Mojama laikotarpis 1568-1600 metras. Pasižymi karinės valdžios iškilimu ir naujos kultūros atsiradimu. Šiuo laikotarpiu susiformavo nauja valdymo forma, susiformavo nauja estetika ir plito krikščionybė. Kariniai vyriausybei arba bakufu vadovavo šogunas, paveldimas karinis diktatorius. Šoguna palaikė galingą karinę klasę, samurajus, kuriems mainais už lojalumą buvo suteikta žemė ir kitos privilegijos. Šogunatas buvo įsikūręs Edo mieste, šiuolaikiniame Tokijoje, o jo galia išplito visoje šalyje. Azuchi Momoyama laikotarpis taip pat buvo didelių kultūrinių pokyčių laikas. Naujoji estetika, žinoma kaip Momoyama, pasižymėjo drąsių spalvų naudojimu ir prabangių dekoravimo naudojimu. Šis stilius buvo matomas to laikotarpio architektūroje, kurioje buvo didelės puošnios pilys ir dvarai. Tai taip pat buvo pastebėta to laikotarpio mene, kuriame buvo įvairių stilių, nuo tradicinės japonų tapybos tušų iki modernesnės vakarų įtakos tapybos. Krikščionybės plitimas taip pat buvo pagrindinis Azuchi Momoyama laikotarpio įvykis. Krikščionybę Japonijoje 1540-aisiais pristatė portugalai, o laikotarpio pabaigoje ji tapo pagrindinė Japonijos visuomenės jėga. Krikščionių tikėjimą priėmė daugelis samurajų ir tai padarė didelę įtaką to laikotarpio kultūrai. Azuchi Momoyama laikotarpis Japonijoje buvo didelių pokyčių metas ir padėjo pagrindą šiuolaikiniai tautai. Jame atsirado nauja valdymo forma, susiformavo nauja estetika ir plito krikščionybė. Šie pokyčiai turėjo ilgalaikį poveikį Japonijos kultūrai ir šiandien formuoja šalį. Pagrindinė idėja numeris 6. Edo laikotarpis 1603-1868 Japonijoje buvo didelių pokyčių laikotarpis. Tai buvo pažymėta Tokugavos šogunato iškilimu, kuris atnešė taikos ir stabilumo laikotarpį, kuris truko daugiau nei 200 metus. Šiuo laikotarpiu atsirado nauja valdymo forma, susiformavo nauja estetika ir plito neokonfucianizmas. Tokugavos šogunatas buvo feodalinė vyriausybė, kuri rėmėsi lojalumo ir paklusnumo principais. Tai buvo labai centralizuota valdžia, kuri sugebėjo palaikyti tvarką ir stabilumą visoje šalyje. Edo laikotarpiu taip pat atsirado savita japonų kultūra. Šiai kultūrai buvo būdingas stiprus tautinio tapatumo jausmas, pagarba praeičiai, dėmesys menams. Edo laikotarpis taip pat buvo didelio ekonominio augimo laikotarpis, kai šalis pradėjo industrializuotis ir urbanizuotis. Šiuo laikotarpiu atsirado nauja prekybininkų klasė, taip pat buvo sukurta nauja valiutos forma. Edo laikotarpis taip pat buvo didelio kultūrinio ir intelektualinio vystimosi laikotarpis. Šiuo laikotarpiu atsirado naujos formos literatūra, vystėsi nauja teatro forma, plito neokonfucianizmas. Edo laikotarpis Japonijoje buvo didelių pokyčių ir vystimosi laikotarpis, kuris padėjo pagrindą šiuolaikiniai tautai, kurią žinome šiandien. Pagrindinė idėja numeris 7. Meiji laikotarpis 1868-1912 yra esminis Japonijos istorijos momentas. Tai žymėjo imperijos valdymo atkūrimą ir Japonijos modernizavimą. Šiuo laikotarpiu atsirado nauja valdymo forma – Meiji konstitucija, kuri nustatė parlamentinę sistemą ir stiprią centrinę valdžią. Meiji laikotarpiu taip pat buvo sukurta nauja ekonominė sistema, kuri apėmė modernios bankininkystės įvedimą ir modernios valiutos įvedimą. Be to, tuo laikotarpiu plito vakarų kultūra, įskaitant naujų technologijų diegimą, vakarietiško stiliaus švietimą ir naujos miesto kultūros atsiradimą. Meiji laikotarpiu taip pat susiformavo nauja socialinė tvarka, susiformavo nauja vidurinioji klasė ir išaugo naujas pramonės sektorius. Šiuo laikotarpiu taip pat susiformavo nauja politinė sistema, kūrėsi politinės partijos ir susiformavo nauja rinkimų sistema. Galiausiai Meiji laikotarpiu susiformavo nauja tarptautinė tvarka, susiformavo nauja tarptautinė diplomatijos sistema ir atsirado nauja tarptautinė ekonomika. Pagrindinė idėja numeris 8. Tai šio laikotarpis 1912-1926 Japonijoje buvo didelių pokyčių metas. Tai buvo sparčios industrializacijos, urbanizacijos ir demokratizacijos laikotarpis. 1889 metras. Meiji konstitucija nustatė parlamentinę valdymo sistemą, tačiau tai šio laikotarpiu atsirado demokratiškesnė valdymo forma. Susikūrė politinės partijos, stiprėjo parlamentas. Tai šio laikotarpiu taip pat atsirado naujos estetikos, modernizmui iškilus mene. Šiuo laikotarpiu atsirado nauja literatūros forma, susiformavo naujas tapybos stilius, o scenos mene plito modernizmas. Tai šiuo laikotarpiu taip pat atsirado nauja vartojimo kultūra, iškilo universalinės parduotuvės, paplito žiniasklaida ir atsirado nauja laisvalaikio kultūra. Tai šiuo laikotarpis taip pat buvo didelių socialinių pokyčių metas. Meiji laikotarpiu atsirado nauja vidurinioji klasė, tačiau tai šiuo laikotarpiu atsirado nauja darbininkų klasė. Šiuo laikotarpiu susiformavo profesinės sąjungos, plito socializmas ir atsirado nauja visuomeninė sąmonė. Tai šiuo laikotarpiu taip pat atsirado nauja feminizmo forma, suaktyvėjus moterų rinkimų teisės judėjimui ir naujai lyčių lygybės formai. Tai šiuo laikotarpis Japonijoje buvo didelių pokyčių metas ir paliko šalyje ilgalaikį palikimą. Šiuo laikotarpiu susiformavo nauja valdymo forma, susiformavo nauja estetika, plito modernizmas. Taip pat atsirado naujos vartotojų kultūros, naujos darbininkų klasės ir naujos feminizmo formos. Tai šiuo laikotarpis Japonijoje buvo didelių pokyčių metas ir paliko šalyje ilgalaikį palikimą. Pagrindinė idėja numeris 9. Šova laikotarpis 1926-1989 Japonijoje buvo didelių pokyčių laikotarpis. Tai buvo pažymėta militarizmo iškilimu ir naujos kultūros atsiradimu. Šiuo laikotarpiu susiformavo nauja valdymo forma, kūrėsi nauja ekonominė sistema, plito japonų nacionalizmas. Šova laikotarpis buvo didelio ekonominio augimo laikas, Japonijai tapus viena iš pirmaujančių pasaulio pramonės galių. Tai taip pat buvo didelių socialinių pokyčių laikotarpis, kai atsirado nauja vidurinioji klasė ir daugėjo miesto gyventojų. Šova laikotarpiu taip pat atsirado nauja populiariosios kultūros forma, masinės žiniasklaidos ir naujų pramogų formų atsiradimas. Šova laikotarpis taip pat buvo didelių politinių pokyčių laikas. Militarizmo iškilimas ir naujos valdymo formos atsiradimas lėmė naujos politinės sistemos atsiradimą. Šiai sistemai buvo būdingas stiprios centrinės valdžios atsiradimas ir naujos politinės partijos, liberalų demokratų partijos, atsiradimas. Šova laikotarpiu taip pat atsirado naujos formos užsienio politika, Japonijai vis labiau įsitraukus į tarptautinius reikalus. Šova laikotarpis taip pat buvo didelių kultūrinių pokyčių laikas. Naujos kultūros, akcentuojančios modernumą ir vartotojiškumą, atsiradimas paskatino naujos meno ir literatūros formos atsiradimą. Šiuo laikotarpiu taip pat atsirado nauja populiariosios kultūros forma, išpopuliarėjo žiniasklaida ir atsirado naujų pramogų formų. Šovo laikotarpis Japonijoje buvo didelių pokyčių metas, o jo palikimas vis dar matomas ir šiandien. Per šį laikotarpį atsirado nauja valdymo forma, buvo sukurta nauja ekonominė sistema, plito japonų nacionalizmas. Tai taip pat buvo didelių socialinių pokyčių laikotarpis, kai atsirado nauja vidurinioji klasė ir daugėjo miesto gyventojų. Šovo laikotarpiu taip pat atsirado nauja populiariosios kultūros forma, masinės žiniasklaidos ir naujų pramogų formų atsiradimas. Pagrindinė idėja numeris 10. Pokario laikotarpiui būdingas Japonijos atstatymas ir naujos kultūros atsiradimas. Šiuo laikotarpiu susiformavo nauja valdymo forma, kūrėsi nauja ekonominė sistema, plito demokratija. Naujoji vyriausybė buvo pagrįsta parlamentinė sistema, o ministrą pirmininką ir ministrų kabinetą pasirinko parlamentas arba įstatymų leidžiamoji valdžia. Naujoji ekonominė sistema buvo grindžiama laisvos verslo ir rinkos konkurencijos principais, o demokratijos plitimą paženklino visuotinės rinkimų teisės priėmimas 1946 m. Šiuo laikotarpiu taip pat atsirado nauja kultūra, išaugo populiarioji kultūra, o 1946 m. žiniasklaidos augimas ir naujos rašytojų, menininkų ir intelektualų kartos atsiradimas. Pokario laikotarpiu taip pat susiformavo nauja tarptautinė tvarka, kai dvi supervalstybės buvo Otavai ir Sovietų sąjunga. Japonija buvo pagrindinė Otavai sąjungininkė, o abi šalys 1951 m. pasirašė saugumo sutartį. Ši sutartis leido Otavai dislokuoti kariuomenę Japonijoje ir numatė abipusę gynybą puolimo atveju. Sutartyje taip pat buvo numatytas ekonominis abiejų šalių bendradarbiavimas, o Otavai suteikė ekonominę pagalbą Japonijai Maršalo plano forma. Pokariu taip pat atsirado nauja ekonominė sistema, kai jena buvo priimta kaip nacionalinė valiuta ir buvo įkurtas Japonijos bankas. Japonijos ekonomika per šį laikotarpį sparčiai augo, o 70-ojo dešimtmečio pabaigoje Japonija tapo viena iš pirmaujančių pasaulio ekonomikos galių. Per šį laikotarpį taip pat atsirado nauja vartojimo kultūra, išaugo universalinės parduotuvės, prekybos centrai ir kitos mažmeninės prekybos vietos. Pokariu taip pat susiformavo nauja politinė santvarka, 1947 m. buvo priimta nauja konstitucija. Šioje konstitucijoje buvo numatytos piliečių laisvės, valdžių padalijimas ir parlamentinės sistemos sukūrimas. Tuo laikotarpiu taip pat susiformavo nauja socialinė santvarka, iškilo profesinės sąjungos, išaugo vidurinė klasė ir atsirado nauja moterų teisių aktyvistų karta. Pagrindinė idėja numeris 11. Japonijos Kembridžo istorijoje nagrinėjama Japonijos ekonomikos raida nuo priešistorinio laikotarpio iki šių dienų. Ši išsami analizė apima įvairių vyriausybių ekonominę politiką, pramonės sektoriaus raidą ir šiuolaikinės ekonomikos atsiradimą. Jame nagrinėjama Meiji atkūrimo įtaka ekonomikai, Zaibatsu augimas, japoniškos stiliaus valdymo sistemos atsiradimas ir Japonijos ekonomikos pakilimas pokario laikotarpiu. Taip pat nagrinėjamas vyriausybės vaidmuo ekonomikoje, tarptautinės ekonomikos poveikis Japonijai ir Japonijos finansų sistemos atsiradimas. Galiausiai apžvelgiama dabartinė Japonijos ekonomikos būklė ir jos ateities perspektyvos. Japonijos Kembridžo istorijoje išsamei apžvelgiama Japonijos ekonomikos raida. Jame nagrinėjama įvairi skirtingų vyriausybių ekonominė politika, pramonės sektoriaus augimas ir šiuolaikinės ekonomikos atsiradimas. Taip pat nagrinėjama Meidži atkūrimo įtaka ekonomikai, Zaibatsu augimas, japoniškos stiliaus valdymo sistemos atsiradimas ir Japonijos ekonomikos pakilimas pokariu. Be to, jame nagrinėjamas vyriausybės vaidmuo ekonomikoje, tarptautinės ekonomikos poveikis Japonijai ir Japonijos finansų sistemos atsiradimas. Galiausiai apžvelgiama dabartinė Japonijos ekonomikos būklė ir jos ateities perspektyvos. Pagrindinė idėja numeris 12. Japonijos Kembridžo istorija išsamei apžvelgia Japonijos visuomenės raidą nuo jos priešistorinių šaknų iki šių dienų. Jame nagrinėjama Japonijos socialinė struktūra nuo naujų socialinių klasių atsiradimo iki savitos Japonijos kultūros raidos. Taip pat nagrinėjama užsienio įtakos Japonijos visuomeniai, pavyzdžiui, budizmo ir konfucianizmo įvedimas bei vakarų kultūros įtaka. Knygoje taip pat nagrinėjamas vyriausybės vaidmuo formuojant Japonijos visuomenę, nuo Meidži atkūrimo iki šių dienų. Galiausiai apžvelgiamas individo vaidmuo Japonijos visuomenėje, nuo samurajaus iki šiuolaikinio Japonijos piliečio. Japonijos Kembridžo istorija yra neįkainojamas šaltinis kiekvienam, norinčiam suprasti Japonijos visuomenės raidą. Jame pateikiama išsami Japonijos istorijos apžvalga nuo pirmųjų jos dienų iki šių dienų. Tai esminis šaltinis visiems studijuojantiems Japonijos istoriją, taip pat tiems, kurie domisi Japonijos kultūros ir visuomenės supratimu šiandien. Pagrindinė idėja numeris 13. Japonijos Kembridžo istorija nuodugniai apžvelgia Japonų religijos raidą nuo priešistorinio laikotarpio iki šių dienų. Jame nagrinėjamos įvairios religinės tradicijos suformavusios Japonijos kultūrą nuo senovės Džomono laikotarpio animistinių įsitikinimų iki naujų religinių judėjimų atsiradimo šiuolaikinėje eroje. Taip pat apžvelgiamas budizmo ir šintoizmo, dviejų įtakingiausių Japonijos religijų, plitimas ir kaip jie suformavo šalies kultūrą ir tapatybę. Knygoje taip pat apžvelgiama krikščionybės ir kitų užsienio religijų įtaka Japonijai, religijos vaidmuo politikoje ir visuomenėje. Galiausiai jame nagrinėjama dabartinė religijos padėtis Japonijoje, įskaitant naujų religinių judėjimų atsiradimą ir tradicinių religinių praktikų nuosmukį. Japonijos Kembridžo istorija yra neįkainojamas šaltinis visiems, kurie domisi Japonų religijos istorija ir raida. Jame pateikiama išsami įvairių religinių tradicijų apžvalga, jų raida laikui bėgant ir jų poveikis Japonijos kultūrai. Tai taip pat suteikia įžvalgų žvilgsnį į dabartinę religijos būklę Japonijoje ir kaip ji keičiasi šiuolaikinėje eroje. Ši knyga yra esminis šaltinis visiems, kurie domisi Japonų religijos istorija ir raida. Pagrindinė idėja numeris 14. Japonijos Kembridžo istorijoje išsamiai apžvelgiama Japonijos švietimo sistemos raida. Jame nagrinėjama įvairi švietimo politika, kuri buvo įgyvendinta per amžius nuo priešistorinio laikotarpio iki šių dienų. Jame taip pat nagrinėjamas naujų švietimo įstaigų, tokių kaip universitetai ir technikos mokyklos, atsiradimas bei savitos Japonijos kultūros raida. Knygoje taip pat nagrinėjamas užsienio įtakų poveikis Japonijos švietimo sistemai, pavyzdžiui, vakarietiško švietimo įvedimas Meiji laikotarpiu. Galiausiai jame nagrinėjama dabartinė Japonijos švietimo sistemos būklė, įskaitant iššūkius, su kuriais jį susiduria XX amžiuje. Japonijos Kembridžo istorija yra neįkainojamas šaltinis visiems, kurie domisi Japonijos švietimo istorija. Jame pateikiama išsami įvairių švietimo politikos krypčių ir institucijų, suformavusių Japonijos švietimo sistemą, apžvalga. Jame taip pat pateikiama įžvalga apie kultūrinius ir socialinius Japonijos švietimo aspektus ir kaip jie pasikeitė laikui bėgant. Nagrinėdama Japonijos švietimo sistemos praeitį, dabartį ir ateitį, ši knyga išsamiai apžvelgia Japonijos švietimo raidą. Pagrindinė idėja numeris 15. Japonijos Kembridžo istorijoje pateikiamas išsamus Japonų literatūros raidos tyrimas nuo ankstyviausių jos pradžios iki šių dienų. Jame nagrinėjami įvairūs literatūros žanrai, atsiradę per šimtmečius nuo klasikinių Heijano laikotarpio kūrinių iki šiuolaikinės Meiji eros literatūros. Taip pat nagrinėjama naujų literatūros formų, tokių kaip haiku ir tanka, atsiradimas bei Japonų literatūros plitimas užsienyje. Knygoje taip pat pateikiama įvairių literatūros judėjimų, suformavusių Japonų literatūrą, analizė, nuo Edo laikotarpio nativistų judėjimo iki XX amžiaus modernistinio judėjimo. Be to, nagrinėjama užsienio literatūros įtaka Japonų literatūrai ir Japonų literatūros įtaka pasauliui. Galiausiai apžvelgiama dabartinė Japonų literatūros padėtis ir iššūkiai, su kuriais jis susidurs ateityje. Pagrindinė idėja numeris 16. Japonijos Kembridžo istorija nuodugniai apžvelgia Japonų meno raidą nuo priešistorinio laikotarpio iki šių dienų. Ji apima daugybę temų, įskaitant įvairius meno stilius, atsiradusius per šimtmečius, naujų meno judėjimų atsiradimą ir Japonijos meno plitimą užsienyje. Taip pat nagrinėjama užsienio kultūrų įtaka Japonijos menui, technologijų pažangos įtaka meno gamybai ir meno vaidmuo Japonijos visuomenėje. Knygoje taip pat pateikiama išsami pagrindinių Japonijos meno figūrų, nuo senovės meistrų iki šių dienų novatorių, apžvalga. Nagrinėjant Japonijos meno istoriją, ši knyga yra vertingas šaltinis visiems, kurie domisi Japonijos istorija ir kultūra. Pagrindinė idėja numeris 17. Japonijos Kembridžo istorijoje nagrinėjama Japonijos mokslo ir technologijų raida nuo priešistorinio laikotarpio iki šių dienų. Šiame išsamiame darbe apžvelgiami įvairūs mokslo ir technologijų pasiekimai, kurie buvo padaryti Japonijoje nuo seniausių laikų iki šių dienų. Taip pat nagrinėjamas naujų technologijų atsiradimas ir Japonijos mokslo bei technologijų plitimas užsienyje. Knygoje apžvelgiami įvairūs būdai, kuriais mokslas ir technologijos buvo panaudotos formuojant Japonijos visuomenę ir kaip jie buvo pritaikyti šiuolaikinio pasaulio poreikiams. Taip pat nagrinėjamas mokslo ir technologijų poveikis aplinkai ir kaip jie buvo panaudoti Japonijos žmonių gyvenimo kokybei gerinti. Japonijos Kembridžo istorijoje taip pat nagrinėjami įvairūs būdai, kuriais mokslas ir technologijos buvo panaudotos kuriant naujas pramonės šakas ir tobulinant esamas. Jame nagrinėjamas mokslo ir technologijų vaidmuo Japonijos ekonomikos vystymuisi ir kaip jie buvo panaudoti kuriant naujus produktus ir paslaugas. Taip pat apžvelgiamas mokslo ir technologijų poveikis Japonijos kultūrai ir kaip jie buvo panaudoti kuriant naujas meno ir pramogų formas. Galiausiai knygoje apžvelgiamas mokslo ir technologijų poveikis tarptautiniai bendruomeniai ir kaip jie buvo panaudoti kuriant naujas tarptautinio bendradarbiavimo formas. Pagrindinė idėja numeris 18. Japonijos Kembridžo istorijoje nuodugniai nagrinėjama Japonijos politikos raida nuo priešistorinio laikotarpio iki šių dienų. Ji apima įvairias Japonijoje egzistavusias politinės sistemas, nuo senovės imperijos sistemos iki šiuolaikinės parlamentinės sistemos. Taip pat apžvelgiamas naujų politinių partijų atsiradimas, demokratijos plitimas ir tarptautinių santykių įtaka Japonijos politikai. Knygoje taip pat nagrinėjamas kariuomenės vaidmuo Japonijos politikoje, religijos įtaka ir žiniasklaidos vaidmuo formuojant viešąją nuomonę. Galiausiai apžvelgiama dabartinė Japonijos politikos padėtis ir iššūkiai, su kuriais susiduria tauta XX amžiuje. Japonijos Kembridžo istorija yra neįkainojamas šaltinis visiems, norintiems suprasti Japonijos politikos istoriją ir raidą. Jame pateikiama išsami įvairių politinių sistemų, naujų politinių partijų atsiradimo ir demokratijos plitimo Japonijoje apžvalga. Taip pat nagrinėjamas kariuomenės, religijos ir žiniasklaidos vaidmuo formuojant viešąją nuomonę. Galiausiai apžvelgiama dabartinė Japonijos politikos padėtis ir iššūkiai, su kuriais susiduria tauta XX amžiuje. Pagrindinė idėja numeris 19. Japonijos Kembridžo istorijoje nuodugniai apžvelgiama Japonijos užsienio santykių raida nuo priešistorinio laikotarpio iki šių dienų. Jame nagrinėjamos įvairios diplomatinės iniciatyvos, kurių Japonija ėmėsi per šimtmečius, taip pat naujų tarptautinių organizacijų atsiradimas ir Japonijos įtakos plitimas užsienyje. Knygoje taip pat nagrinėjami įvairūs politiniai, ekonominiai ir kultūriniai veiksniai sukūrė Japonijos užsienio santykius ir kaip jie pasikeitė laikui bėgant. Jame taip pat pateikiama įvairių tarptautinių susitarimų ir sutarčių, kurias Japonija pasirašė, analizė ir kaip jie paveikė jos užsienio politiką. Galiausiai knygoje apžvelgiama dabartinė Japonijos užsienio santykių padėtis ir kaip ji gali vystytis ateityje. Japonijos Kembridžo istorija yra neįkainojamas šaltinis visiems, norintiems suprasti Japonijos užsienio santykių raidą. Jame pateikiama išsami įvairių diplomatinių iniciatyvų, tarptautinių organizacijų ir susitarimų, suformavusių Japonijos užsienio politiką, apžvalga. Jame taip pat pateikiama įvairių politinių, ekonominių ir kultūrinių veiksnių, kurie turėjo įtakos Japonijos užsienio santykiams, analizė ir kaip jie pasikeitė laikui bėgant. Galiausiai knygoje apžvelgiama dabartinė Japonijos užsienio santykių padėtis ir kaip ji gali vystytis ateityje. Pagrindinė idėja numeris 20. Japonijos Kembridžo istorijoje išsamei apžvelgiama Japonijos kultūros raida nuo jos priešistorinių šaknų iki šių dienų. Jame nagrinėjamos įvairios kultūros formos, atsiradusios per šalies istoriją, nuo senovės šintoizmo religijos iki šiuolaikinės popkultūros. Taip pat apžvelgiama naujų kultūrinių judėjimų, tokių kaip Meiji atkūrimas ir Taisho demokratija, atsiradimas bei Japonijos kultūros plitimas užsienyje. Knygoje taip pat aprašomas svetimų kultūrų poveikis Japonijai, pavyzdžiui, Kinijos ir vakarų kultūrų įtaka, globalizacijos poveikis Japonijos kultūrai. Be to, jame nagrinėjamas žiniasklaidos vaidmuo formuojant Japonijos kultūrą ir technologijų įtaka šalies kultūrai. Galiausiai knygoje apžvelgiama dabartinė Japonijos kultūros padėtis ir jos ateities perspektyvos. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.